Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom vanoggend in die huis van die Here. Ons sing vooraf skrifberuiming 11:2. Dit is die beruiming van Jesaja 43, die eerste 7 verse van die hoofstuk. Die volk Israel was nog nie in die Babyloniese ballingskap nie. In Jesaja 40 tot 66 vooronderstel die ballingskap en die volk se verlossing uit ballingskap. In Jesaja 43 roep die Here sy volk op en ook vir elkeen van ons om nie te vrees nie. In vers 1 tot 3 sing ons, hy is ons skepper, ons behoort aan hom. Al gaan ons deur water of vuur, hy is by ons. En omdat die Here sy volk lief het, gee hy ander nasies as losprys vir hulle. Skrifberuiming 11:2, dit is die ou skrifberuiming 52. Ons gaan dit sing op die melodie van Psalm 130 en daarna gee ons 'n oomblik vir stil gebed. Broeders en susters, kom ons begin ons erediens deur met dankbaarheid in ons harte te verklaar. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Kom ons vra vir die Here se seën groet in gebed. Here ons God, mag U genade vir ons en vrede gee van U wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor die troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons loof vanoggend die Here met die woorde van Psalm 138. Dawid beskryf dat hy die Here wil loof met sy hele hart, selfs al is hy tussen afgode of mense wat afgode dien, sal hy sing, psalms sing tot die Here, en dat hy ontsaglik in aanbidding voor die Here sal val, omdat hy getrou is aan sy beloftes, sy verbond. In hierdie psalm vind ons ook 'n baie bekende voetum, dat die Here nooit die werke van sy hande laat vaar nie. En dit hoor ons so prachtig in die tweede deel van vers 4. Die Here is goed en wondersterk, hy sal sy werk deur niks laat keer nie. Laat my, o Heer, wat my bewaar, toch nou nie vaar en nimmer meer nie. Psalm 138 vers 1 en vers 4, en daarna doen ons saam ons belydenis van ons geloof. Kom ons bely voor die Here ons geloof, wat hy deur sy genade vir ons gegee het, en dit wat die kerk se fondasie, en dit wat die kerk se belydenis is, deur die eeue. Bely in u hart die volgende. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een, Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. hy het hier die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 32, ons sing daar vers 4 en vers 5, en daarna kan jy weer die sitplekke inneem vir die wet van die Here. Ons luister aandagtig na die wet van die Here vanuit Exodus 20. Dit is uniek hoe die Here sy wet opgestel het. Eerstens begin hy deur te sê wie hy is. Hy sê nie dat hy 'n God is nie. Hy sê ek is die Here, jou God. Jou God. Jy behoort aan my. Ons hoor daardie persoonlike verhouding wat hy met ons het. En dan sê die Here dat hy verlossing gegee het, en hy gee verlossing. En dan volg die 10 gebooie. Omdat die Here ons verlos het, nou beveel hy ons hoe ons voor hom en teenoor ons naaste, ons medemens moet lewe. En nadat ons die wet gehoor en ons lewens ondersoek het, antwoord ons met Psalm 103, vers 1, 2 en 4, en nadat ons klaar gesing het, bid ons saam. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneene beeld of enige lykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel woon, wat 'n besondere geleentheid is dit, dat ons as broeders en susters in die geloof, saam hier kan wees om U te ontmoet. Hoe dankbaar is ons, om saam te kan sing, saam te kan juig, en saam u as die almagtige en lewende God te aanbid. Here, daar is so baie ander gelowe en afgode. Die mense wat afgode dien, moet self hulle gode reg ophou. Anders val die goed om. Maar u, Here, is die een wat ons reg ophou. Anders val ons om. Ons is afhanklik van u. Ons kan nie sonder u lewe nie. En ons wil ook nie sonder u lewe nie. Ons is afhanklik van u. Deur u bestaan ons en beweeg ons. Ja, alles wat ons is en alles wat ons het, kom van u af. Ons bely vanoggend, Vader, ons sondes voor u. Wanneer ons die wet hoor, besef ons opnuut dat u heilig is en wie u is. Help ons dat ons werklik na ons lewens sal kyk. Ons weet daar is soveel dinge in die lewe wat nie reg is nie. Dinge wat u haat. Wil u genadelik om Christus ontwil ons sondes vergewe en help ons om opreg en eerlik voor u te lewe. Ons dankie Here vir hierdie gemeente. Al is ons klein, al is ons nie perfek nie, weet ons, u kyk anders na u bruid. U het haar meer lief as wat ons vir haar lief is. Ons bid dat u hierdie gemeente sal beskerm teen gevaar en geweld, asook teen dwaalleer. Dankie vir die gawes en middele wat u vir ons gegee het, en laat ons ons middele en gawes gebruik om die kerk op te bou en dat die kerk kan groei vir u, want u alleen is waardig en u is ons koning. Lei ons vanmôre met die woord, maak ons getrou daaraan om nie net te luister nie, maar ook gehoorsaam aan dit te wees. Wees met elkeen van ons, maak het stil in ons en rondom ons, sodat ons met vrymoedigheid na u stem kan luister en u woord kan verstaan. Vader, ons bid dit nie uit onsself nie, maar alleen deur ons middelaar en koning, ons Here Jesus Christus, bid ons dit. Amen. Ag broeders en susters, as ons toetrede tot die Here se woord, kom ons sing opnuut Psalm 33, ons sing vers 1 en 2 en daarna volg die woordbediening.
So practice.
Die Here praat met ons vanoggend uit Lukas hoofstuk 5. Lukas 5, ons gaan vanaf vers 33 lees. Ons oordenk vanoggend se teksgedeelte onder die tema God maak in Christus alles nuut, daarom moet ons in hom nuut lewe. Lukas 5 vanaf vers 33. Geliefdes, hoor die woord van God. Die mense sê toe vir Jesus, die volgelinge van Johannes vas dikwels en onderhou gereelde gebedstye, en so ook die volgelinge van die Fariseërs. En u disippels eet en drink maar. Toe sê Jesus vir hulle, kan julle dan die bruilofsgaste laat vas, terwyl die bruidegom by hulle is? Daar sal een tyd kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word, en dan in daardie dae sal hulle vas. Hy vertel hulle ook nog een gelykenis. Niemand skeer een stuk uit nuwe klere, om daarmee ou klere te laat nie. As hy dit sou doen, sou die nuwe klere stikken wees, en buitendien sal die nuwe lap nie by die ou klere pas nie. En niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Dan is die wyn vermors en die sakke daarmee heen. Nee, nuwe wyn moet in nuwe velsakke gegooi word. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil nuwe wyn hê nie, want hy sê die ouwe is goed. Ons lees net tot sover. Ons fokus ons aandag op vers 38, waar die Here sê, nee, nuwe wyn moet in nuwe velsakke gegooi word. Geliefdes in ons Here, die kerk en gelowiges het nog altyd 'n stryd gehad oor ou en nuwe dinge. Party wil die ou dinge behou, want dit is oud en daarom moet dit per definisie goed wees. Dit het die toets van die tyd deurstaan. Ander wil net weer nuwe dinge invoer. En as iets niets is, dan moet dit goed wees. Dit wat oud is, moet maar in die verlede bly. Dit beteken niks meer vir ons nie. Die vraag bly maar uiteindelik. Moet die oue behou word? Moet die nuwe gesoek word? Of moet ons iets van 'n balans probeer vind? Ons sien hierdie stryd in ons eie kerke, ook in ander kerke vandag. Maar dit was ook die brandpunt van ons Here Jesus se gesprek met die mense daar rondom hom in ons teksgedeelte. Joodse leiers hou vas aan die gebruike van die tyd, die vas. Maar in die proses sien hulle nie die nuwe raak wat Jesus met woord en daad en veral dan in en deur sy verlossingswerk bring nie. Jesus praat met hulle oor ou en nuwe dinge, ou klere, nuwe klere, ou wyn en nuwe wyn. Maar Jesus verwys nie na hierdie dinge in terme van tyd nie. Hy verwys daarna in terme van kwaliteit, die bedeling wat met sy koms aangebreek het en wat finaal met sy verlossingswerk deurgebreek het, bring vernuwing soos dit deur God beskik is en deur sy gees voortdurend gewerk word totdat Christus weer kom. En daarom Jesus se woorde in ons teksvers. Nee, nuwe wyn moet in nuwe velsakke gegooi word. Hierdie woorde, broeders en susters, geld vir elkeen van ons persoonlik, ook vir ons as gemeente, as kerk. Ek, ons, moet ons deur die gees laat vernuwe en ons as gemeente moet nie dink en leef, want ons lewe in Christus se bedeling van vernuwing. Hoe het dit gekom dat Jesus juis oor ou en nuwe dinge praat? Ons teksgedeelte vorm deel van 'n groter geheel, van hoofstuk 5 vers 1 tot en met hoofstuk 6 vers 12. In hierdie groter deel roep Jesus sy disippels, maar hy leer hulle en die ander mense wat agter hom aangegaan het, en die Joodse leiers, oor die gesag en doel van sy koms na hierdie wêreld. Telkens word gebeure en gesprekke afgewissel, en die gebeure vorm die agtergrond tot die gesprekke tussen Jesus, sy disippels, die Joodse leiers en die mense. 'N deurlopende lyn in hierdie gedeelte is dat die Joodse leiers keer op keer Jesus se gesag en sy bediening bevraagteken, want het pas nie in die orde van die dinge soos hulle dit verstaan het nie. Hulle staan so vas by hierdie orde, hierdie geuite manier van dinge doen, hierdie tradisies en gebruike, dat Jesus vir die melaatse man na sy genesing sê, om die voorskrifte by die tempel na te kom. Anders sal die Joodse leiers nie glo dat hy genees en daarom rein is nie. En wanneer Jesus vir die verlamde man sê, dat sy sondes vergewe is, val die Joodse leiers vir Jesus aan, want net God kan sondes vergewe. Hulle oë is blind vir die Seun van God, die Messias wat sou kom, om genesing, redding en vergewing te bring. En wanneer Jesus sy disippels op die Sabbatdag are pluk om te eet, en hy die man met die gebrekkige hand genees, en so sy almag laat sien, val die Joodse leiers weer vir Jesus aan, omdat hy die reëls van die Sabbat oortree. In die gedeelte, net voor ons teksgedeelte, roep ons Here vir Levi, 'n tollenaar, om sy disipel, sy volgeling te wees. Ons ken vir Levi ook as Matteus, en Levi volg hom en nooi Jesus na sy huis toe, en hou 'n groot feestmaal, saam met 'n groot aantal tollenaars en ander mense. En dadelik is die Joodse leiers weer op die aanval, want Jesus en sy disippels eet saam met sondaars en tollenaars. Sondaars verwys hier na enige een wat nie die reëls en die gebruike van die fariseërs nagekom het nie. Die tollenaars was gehate mense onder die Jode, want hulle tolgeld en belasting namens die Romeinse owerhede ingesamel. Die Joodse leiers sou gedink het dat Levi 'n dief en 'n bedrieër is en daarom nie waardig is om voor God te verskyn nie. Terwyl hulle natuurlik wel is, want hulle hou dan by al die gebruike en tradisies en reëls. Ook die gebruik om 2 keer per week te vas. Maar vir hierdie sondaar mens Levi en vir baie ander, bring die roepstem van ons Here rede om fees te vier, want Jesus bring vreugdevolle, blye vernuwing in die lewens van mense wat vasgevang is in hulle sonde en ellende. Hy bring inderdaad genesing vir die siektes. In ons teksgedeelte, broeders en susters, word dit duidelik dat die Joodse leiers en die mense wat hulle nagevolg het, anders as Jesus gedink en gedoen het. Vir hulle was die tradisies en gebruike en reëls belangrik. Hier is die gebruik rondom die vas in die kollig, wat aansluit by die fees van Levi. Want Markus, die evangelie volgens Markus, sê dat die volgelinge van Johannes die Doper en die van die fariseërs juist toe gevas het. Die enigste voorskrif volgens die wet van Moses was dat die volk op jaarlikse groot versoensdag moes vas. Maar die fariseërs het bepaal dat 'n Jood 2 dae per week moet vas. En Johannes die Doper het dit ook van sy volgelinge verwag. En nou, in die openbaar waar mense hulle kan sien, kom Jesus se disippels nie hierdie gebruik na nie. Hulle eet en drink maar, sê ons teksgedeelte. En nou moet Jesus daar rekenskap gee teenoor die Joodse leiers oor hierdie onordelike optrede van sy disippels. Ons Here antwoord sy aanklaers met 3 uitsprake. Eerste is dit die beeld van die bruilofsmaal. Dit was goed bekend by die Jode. In die Ou Testament word die volk Israel voorgestel as die bruid van God wat ontrou geword het. Maar dan kom die Messias, die gesalfde van God. En hierdie tyd word voorgestel as 'n huweliksfees, omdat die bruid en die bruidegom weer herenig word. Jesus maak hierdie beeld op homself van toepassing. Hy is die bruidegom, die Messias, wat die tyd van verlossing laat aanbreek, en God en sy volk herenig. Hy laat die nuwe bedeling van vrede tussen God en die mens deurbreek, en daarom word daar fees gevier. En wanneer die bruilofsfees aan die gang is, dan vas 'n mens toch nie. Nee, dan eet en drink jy juis, want die blydskap van verlossing, die blydskap van vernuwing, is groot. Dit is in die woorde van Petrus, onuitspreeklik en heerlik. Jesus Christus laat hierdie tyd van verlossing, hierdie bruilofsfees aanbreek, deur as die Seun van God na die wêreld te kom en as knegt van God sy lewe af te lê vir hulle wat in hom glo. Daarom val die skare weer van die kruis oor die vreugde van hierdie bruilofsfees, wanneer hy sê dat daar 'n tyd sal kom wanneer sy volgelinge wel sal vas, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word deur sy kruisdood. Hierdie tyd van verlossing bring nuwe dinge. En daarop fokus Jesus met twee kort gelykenisse. Daarmee verduidelik hy hoekom sy disippels nie hierdie gebruik van die fariseërs navolg nie. Let op, broers en susters, Jesus sê nie dit is verkeerd om te vas nie. Hy sê wel dat die verlossing wat hy deur sy verlossingswerk bewerk, gelowiges moet dwing tot nuwe lewens. En hierdie nuwe lewe pas nie by ou dinge nie. Nie by ou reëls, wette, gebruike en tradisies van die Joodse leiers en hulle volgelinge nie. Hierdie nuwe lewe moet op nuwe maniere tot uiting kom, sodat mense kan sien. 'N mens wat tog nie 'n stuk materiaal uit 'n nuwe hemp of rok om 'n ou geskeurde kledingstuk meer reg te maak nie. Die hegwerk sal nie hou nie. Die klere sal nie pas nie. En dan is die nuwe hemp of rok dan ook onbruikbaar. En net so gooi 'n mens nie nuwe wyn in ou wynsakke nie. Die mense van die tyd het dierevalle gebruik om sakke van te maak waarin die wyn gegooi en gebere is. Met die tyd het die sakke oud en hard geword en hulle buigbaarheid verloor. Nuwe wyn was nog besig om te gis en het uitgesit as 'n vol van die gasse. En daarom sal die nuwe wyn in 'n ou sak, die sak laat bars. En dan is die sak en die wyn ook dan verlore. Daarom sit mens nuwe wyn in nuwe sakke. Ja, broers en susters, ons as mense is geneig om aan die ou dinge vas te hou. Dit was mos goed, die goeie ou dae. Vir ander mense per definisie, dit was beter as wat het nou is. Maar Jesus leer ons, dat wanneer ons hom en sy verlossingswerk in ou dinge probeer pas, ons uiteindelik albei verloor, ons ou gebruike en die vernuwende krag van sy verlossingswerk. Die Here sê vir ons in Kolossense 3 vers 10, God het ons immers in hom en deur hom nuut gemaak, sodat ons nie kan lewe. So die vraag, geliefdes, is natuurlik hoe ons hierdie nuwe lewe in Christus moet uitleef. In ons persoonlike lewe, maar ook as kerke en as gemeente. Hierdie vernuwing moet in die uitleef van ons geloof duidelik word. Maar dit is net moontlik as ek my as nietgemaakte skepsel deur die Heilige Gees laat lei. Dit is immers die Gees wat aan ons die lewe gee, op grond van die soenverdienste van Christus en die vryspraak van God. En wanneer ons deur die Gees laat beheers, kom die vrug van die Gees in ons woorde en ons dade tot uiting. Dit is net moontlik wanneer ons gedagtes deur God en sy Gees laat vernuwe. Dan kan ons van die oue afsien en die nuwe omhels, en ons geloof nie uitleef, as 'n lig vir die wêreld, as sout vir die aarde. Maar as ons vashou aan die oue, eerder as om God se vernuwing in ons in Christus gelowig te omhels, plaas ons 'n hindernis in die pad van die Gees. Dan kyk ons ook soos oogklappe na ons gelowig wees en ons uitleef daarvan, soos die Joodse leiers en hulle volgelinge. En dan sien ons nie die nuwe dinge raak wat Christus vir ons voorberei het nie. En wat van ons as gemeente? Ou dinge, nuwe dinge, albei of uiteindelik niks? Broeders en susters, Jesus spreek om nie uit teen tradisies en gebruike as sodanig nie. Hy sê self dat sy volgeling sal vas wanneer hy nie meer daar is nie. Trouwens, hy sê ook dat mense nie die tradisies en gebruike moet nalaat as het betekenisvol en nuttig is nie. Nee, Jesus het teen sulke dinge, ou dinge, wat in die pad staan van die nuwe dinge wat hy bewerk het, wat struikelblokke word, sodat ons as kerke nie meer doen wat vir God die swaarste weeg nie. Geregtigheid, barmhartigheid, betroubaarheid. Jesus het teen sulke tradisies en gebruike wat deur ons hoor as die wet van God self geag word. Ons Here, geliefdes, wil dat ons tradisies en gebruike nie in die pad van liefde teenoor hom en teenoor ons medemens moet staan nie. Want dit is die nuwe dinge wat hy gebring het. Die groot ontferming van God se vryspraak op grond van sy offer. Die groot gebod van liefde. Die groot opdrag om disippels te maak. En enige iets wat ons as kerk daarvan weerhou om hieraan gehoorsaam te wees, is ou dinge. Ou dinge wat nie in die vernuwing van God in Christus pas nie. Laat dit die toets wees, wanneer ons in die gemeente en in ons kerke oor ou en nuwe dinge redeneer en besluit. Maar wanneer ons van die oue afsien en die nuwe gelowig omhels, sien ons met soveel meer verlange uit na die koms van ons Here Jesus Christus in heerlikheid. Want dan sal die vernuwing van God in Christus en deur sy Gees volkome wees. En dan sal die skepping oorvernuwe word. Die dinge van vroeër, die ou dinge, sal verbygaan, want God maak alles nuut. En ons sal in hierdie heerlikheid van Christus deel as volkome nuutgemaakte skepsels. En hierdie heerlike verwagting moet nou ons motivering wees om dit wat oud is agter te laat. Die gebruike en tradisies wat ons blind maak en as gelowiges en as gemeentes nie te lewe omdat ons in Christus en deur sy Gees nuut gemaak is. Broeders en susters, kom ons sluit af. Ons Here Jesus het geweet dat sy volgelinge, sy kerk, 'n stryd sou hê oor ou en nuwe dinge. Broeders en susters, hy ken ons menslike geneigtheid om vas te hou aan die oue, die goeie ou dae. Ons vra ook dikwels, moet die oue behou word of moet die nuwe alles oorheers? Soms is ons in die posisie van die mense met wie Jesus gepraat het. Ons hou so vas aan die oue, aan gebruike en tradisies, dat ons nie die nuwe wat Jesus met woord en daad en veral dan in en deur sy verlossingswerk gebring het, raak sien nie. In hom en deur hom en deur sy Gees werk God vernuwing. En ons moet daardie vernuwing as gelowiges en as gemeente uitleef, sonder om weer in die oue terug te val. Ons doen dit deur ons aan die beheer van sy Gees oor te gee en in gehoorsaamheid aan Jesus te lewe. Ons doen dit deur nie toe te laat dat die ou dinge in die pad staan van die uitleef van ons roeping as kerk nie. En wanneer ons dit doen, broers en susters, dan sien ons met soveel verwagting en verlange daarna uit, dat die vernieuwing volkome sal wees, wanneer ons Here Jesus op die wolke kom. Amen. Kom ons dank saam. Ons Hemelse Vader, Here, U ken ons geneigtheid om vast te hou aan die dinge van die verlede. U ken ons geneigtheid om onsself te oortuig dat het toch beter was as wat het nou is. En toch vermaan U ons, daar is een plek vir tradities en gebruike, maar ons moet nie daarin vastkyk nie. Anders loop ons in die gevaarzone om dit wat ons Here Jesus vir ons niet gemaakt het, mis te kyk. Ach Here, sal U ons help, dat ons hierdie woorde te harte sal neem, dat ons nie aanhoudend nieuwe wijn in ou valsakke gooi nie, maar nieuwe wijn in nieuwe sakke. Ons bid vir oggend vir hulle wat werkelijk op hierdie oomblik beproef word, Here, wil U vir hulle die vaste hoop en vertroue gee, dat hulle geduldig sal wag op die uitkoms. Ons bid vir ons lidmate wat oud, eensaam en siek is, wil U ook daar vertroosting en kracht gee, dat hulle kruis blymoedig sal dra. Ons dankie Here vir die reën wat U vir ons die afgelope tyd en in hierdie week gegee het. Ons smeek Here, sal U deur U genade ons land nog reën sal gee. Vooral die plekke en plase waar het so brood nodig het. Die ongelowiges sal vir ons lag en sê dat alles is oorgelaat aan moeder natuur. Maar ons weet en glo vanuit U heilige woord, dat het nie waar is nie. U is nie gebind aan weeromstandighede nie, want U Here regeer self daaroor. Ons erken, ons as mense het daaraan gewoond geraak, aan die reenseisoene soos U dit deur die jare gegee het. Ons vergeet so maklik, soms te maklik, alleen U is die gewer daarvan. O Here, wil U in ons nood asseblief reën gee, sodat ons en die diere in die veld voedsel en water te kan hê om te lewe. Hemelse Vader, ons staan weer op die punt om weer in 'n nuwe jaar in te gaan. Dankie dat U ons elkeen dier hierdie jaar gedra en gelei het. Ons loof en prys en dankie daarvoor. En ons sien met groot verlange daarna uit om in die nuwe jaar besig te bly met die woord en U te dien. Ons bely voor die Vader, ons as die kerk, ons as die kinders, ons kan nie van reën alleen lewe nie. Ons kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van U uitgaan. Here, gee dat ons, wanneer ons nou van mekaar af weggaan, dat ons nie van U sal vergeet nie, maar dat ons onder U seënende hand U naam sigbaar sal maak daar waar ons is. Verhoor ons, reinig ons gebed, en mag wat ons sê en wat ons dink, toch vir U aanneemlik wees, Here ons rots en ons verlosser. Amen. Broeders en susters, U het nou geleentheid om U liefdegawe te gee. Na die insameling sal ek ons laaste sang aankondig. Broeders en susters, ons sluit ons erediens en ook die jaar af met skrifberuiming 18:7. Dit is die ou skrifberuiming 45. Dit is die beruiming van Openbaring 21 wat gaan oor die nuwe Jerusalem. Dit beskryf die fisiese eienskappe oor hoe mooi die nuwe Jerusalem lyk en dat God die nuwe Jerusalem vir ons voorberei om saam met hom te woon. Hy maak alles nuut. Skrifberuiming 18:7, ons sing vers 1, 8, 10 en 12, ten slotte. Ons bid vir die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.